Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Gosti u emisiji Maske danas su glumica Atelja 212 Branka Šelić i rediteljka Aleksandra Jelić, osnivač APS Art Centra za pozorišne istraživanja. Nedavno je predstava Pijani Ivana Viripajeva u režiji Borisa Lješevića imala svojevrsni jubilej. Izvedena je 50. put na sceni Mira Trajlovića Atelja 212. Predstava, odnosno radnja ove predstave, je smeštena negde na zapadu u nekom velikom gradu, a likovi su bankari, menadžeri, dobrostojeći sloj savremenih tehnokrata, intelektualaca, ali i jedna prostitutka i svi imaju maske i svi kriju istinu kako besmisleno žive. Dakle, o tome ćemo pričati sa našom današnjom gošćom, Brankom Šelić, a Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač APS Art pozorišta, je poznata po svom radu u neobičnim prostorima, kao što je zatvor i sa najrazličitijim društvenim grupama. Međutim, pre dve godine oni su ostali bez prostora, jednog prostora gde su izvodili svoje programe, a baš danas bez još jednog. Dakle, o tome kako je stvarati u ovim vremenima i u institucionalnom pozorištu i u onom koje zovemo alternativno, kako je živeti, dakle, od novca koji daje, pardon, država ili strani fondovi, čućemo od naših današnjih gošći.
Branka, dobar dan.
Dobar dan.
27. januara bilo je 50. izvođenje, čuli smo, predstave Pijani Atelja 212. 50. izvođenje možda na prvi pogled ne zvuči da je mnogo, ali kakva su nam vremena, jeste.
Tako je. Ne živimo više u vremenima da možemo često da igramo neke predstave. Dosta je zanimljivo s obzirom da nema mnogo para, a opet je velika produkcija. Rade se projekti u koje se ne ulaže mnogo novca i verujem da je to jedini način da ti neki mlađi ljudi stiču zanat, kako tako, eto, snalazimo se da nekako opstanemo, mislim, pričam za institucije. Mi smo se jako obradovali, pošto dugo nismo igrali Pijani, skoro 10 meseci, doduše tu je bilo razno raznih nekih tehničkih razloga zbog čega nisu mogli da se igraju, i tako da smo održali probu, to je velika podela, mnogo nas igra i nekako volimo tu predstavu svi da igramo i vidimo se svi, šta ja znam, onako podseća na ta neka bolja vremena pozorišta kada su se radile te velike ansambl predstave. Izgleda da se i publika obradovala i čujem da se igra na kartu više. Nažalost, ne možemo da igramo često, ali eto, barem ćemo da igramo pred punom salom.
Premijerno je izvedena 2016. godine i tada je i proglašena za najbolju predstavu na Sterinom pozorju.
Da, moguće. Eto, potpuno sam to previdela. Da, da.
Kako ste zaboravili, ipak je prošla samo dve godine.
Da, da, tako je.
Sad sam vas zbunila.
Da, baš sam se iznenadila. Evo, ja sam potpuno zaboravila. Smo bili
a vi ste, dobili nagradu na danima satire Fadil Hadžić u Zagrebu.
Da, pa dobro.
Iste godine.
To je, da, možda se toga se više sećam zato što nekako jako je bio emotivan i taj odlazak u Zagreb, pošto mislim, meni nekako lično, jer moj pokojni teča Nikola Peca Petrović, on je zajedno sa Fadelom Hadžićem bio osnivač pozorišta Jazavac, koje je danas Kerempuh, i kako se zove, i tamo je ustanovljena nagrada ta Ivo Serdar.
A ja koju ste vi dobili?
Da, ali to, zbog toga kažem, to sam stvarno upamtila, onako baš nekako lično mi se desio, kao neki krug, kao da je neko od gore malo promešao te karte i kao da su mi mahnuli i pozdravili me, zato što imam, kada su bile te premijere u Somborskom pozorištu, naravno dolazili su iz raznih gradova, pa i Zagreba i Kerempuha, i baš je dolazio glumac Ivo Serdar. Ja sam se rodila, bila sam beba i negde moje prve fotografije iz tog perioda su kako me on drži u naručju, i to imam sačuvano, to nekako iz bakinog dvorišta. Tako da potpuno mi je bilo nekako lično, intimno. Zaboravila sam potpuno i da je pozorište u pitanju. Tako, eto, to mi je tako ostalo u sećanju, baš mi je bilo drago.
Podsjetite nas, sada ste vi mene iznenadili kada ste rekli da je vaš teča čuveni Nikola,
da,
Peca. Kako je došlo do toga da su oni osnovali pozorište?
Pa tada u to vreme, kako se zove, reditelji su završavali dva fakulteta. On je završio pravni fakultet i zatim je završio režiju kod Gavele. I jako su bili skloni satiričnom pozorištu i nekako iz tih razgovora, korak po korak, to je tako krenulo. Naravno, tu su postali još neki ljudi, ali se zapravo oni smatraju za te neke osnivače. Eto. Ljubav prema satiri.
Ljubav prema satiri. Da li danas, da li danas ima ljubavi prema satiri?
Pa ne znam, znate šta, kako mog teče, to koštalo života. Zato što je on, na žalost, iz potpuno nekih užasnih razloga, on je bio, na primjer, u doba Golubnjače, kako se zove, pošto je bio jedan od najuspešnijih upravnika u Somborskom narodnom pozorištu, i oni su stvarno imali neverovatnu produkciju. Putovali su jednako preko okeana koliko i Beograd, gostovali su u Meksiku i tako da. I nekako je on prepoznat kao neko ko dobro radi taj posao, i znam da je bio pozvan u Beograd, pa tu nešto to nije uspelo, onda ipak kao taj Novi Sad, pravi se veliki centar, ne znam šta, i on je otišao u Novi Sad. U jednom momentu je Dejan Mijač režirao predstavu Golubnjača, koja je nagrađena svojevremeno, ja mislim, koliko znam, nagrada 7 sekretara Skoja. Znači, taj tekst je prošao, nema razloga da se bilo ko uzbuđuje više oko njega, jer oni rade taj tekst originalni, dramatizam. I onda je krenula ta jedna zaista užasna faza u životu njegovom i čitave naše porodice. Oni su predstavu zabranili. Ja se sećam kada je on, sad malo je mračna tema, ali prosto mislim da je, nije loše zaboraviti te stvari, jer onako slično nekad nam se učini da kao da su slična vremena, ta neka prokazivanja, neke polarizacija, neka besmislena, neki užasi. I kada je on umro, sećam se, krenuli smo na sahranu i Miroslav Antić, pokojni, je došao do kola i rekao, kaže, izvinite, moja tetki se izvinio, kao ne mogu, imam decu. Znam da je na sahrani smo bili svi, tako reći, okruženi nekim ljudima. Mislim da je njegov najbolji drug, Matić, glumac, bio ucenjen da pročita neki govor koji on nije on sastavio, i on njemu je na sahrani pozvao, njega je valjda sa sahrane odvezla hitna pomoć. Moj tetki je bilo zabranjeno, kao njegovoj supruzi, koja je kostimograf, koja je donela toliko nagrada u Vojvodinskim pozorištima, bukvalno da radi bilo gde. A on je na neki način proglašen srpskim nacionalistom, on koji je, kako bih rekla, u Zagrebu završio kod Gavele i tako dalje. Nije on režirao, on je bio direktor drame, a predstavu je režirao Dejan Mijač. I ta predstava je samo prebačena u Beograd i nastavila je svoj vek i nastavila je da se igra. Ali hoću da kažem, to su tako bila neka grozna vremena da je na dan sahrane su u članovi partije, navodno u pozorištu, u Srpskom narodnom, do 10 uveče su ih držali, oni su većali da li da istaknu crnu zastavu ili ne. Jezivo vreme. Zaista jezivo vreme. Ne ponovilo se. Nikad i nikome. I hoću da kažem, znači ta predstava je nastavila da igra, moj tečan nikada nije bio u partiji, niko od naših u familiji, nikad, ni jedno koleno nikad nije bilo ni u jednoj partiji. Ponekad mislim, valjda kada ste u nekom, možda ste onda i zaštićeni, ne znam, da ne nagađam. U svakom slučaju, divni su bili tad ljudi. Što, na primjer, njemu se desilo, on je umro u Zagrebu na dan premijere u Kerempuhu, pošto je tamo dobio posao, jer ovdje više niko ni, kao srpskom nacionalistu mu nisu davali posao, ali je dobio posao u Zagrebu. Da režira potpuno neki, kako bih rekla, kovad, i on je na dan premijere umro. Oni su organizovali prevoz i tako dalje. I ovdje, kako se zove, a moje tetki je posao dalo Mađarsko pozorište. Opet kao žene srpskog nacionalista, ali ne znam, mislim, hoću da kažem, to je toliko sve besmisleno i koliko su važni u toj situaciji ljudi. Ja se sećam, oni su, ja mislim, prihod od igranja, na primjer, Goljubnjače, davali moje tetki da bi mogla da školuje svoju decu. Mislim, izbegam ovo da pričam, pogotovo ovako, zato što potomci su živi, ali hoću da kažem, nekad, naročito u ovakvim vremenima, ja mislim da nije loše podsjetiti se da zaista mislim da ne treba ljude proganjati, bili sa jedne ili sa druge strane. Mislim da treba svi da spustimo nekako koplje, da naučimo da razgovaramo, da ne prokazujemo ljude. Danas je to još strašnije, te društvene mreže. Mislim da to niko ne želi. Naročito sam osetljiva kada se pominje porodica, deca. Mislim da to nikada i niko ne treba da radi.
Da se vratimo na predstavu Pijani.
Da.
Naravno, teško je posle priče, ove vaše priče, govoriti o drugoj predstavi, ali ova nije tako opasna, mada može i da bude, pa, na neki način.
Na neki način.
Zato što su svi na sceni i svi imaju određene maske i svi žive neke živote, da, a koji nisu na neki način vidljivi na prvi pogled, nego, kao što rekoh, to su maske. A to, da, je savremeno vreme, to su ljudi, nekih 14 likova, ako se sećam.
Da. Koji su sad u toj nekoj noći sa one strane uma izlazi sve to što ih frustrira, a vidimo da ih frustrira mnogo toga. Meni je to jako zanimljivo što je Ripajev taj tekst radio po narudžbini, i to nemačkog pozorišta. I bukvalno im je servirao nešto vrlo čudno. Mislim, tu jeste ta neka slovenska duša progovorila, ali taj jedan ne baš zdrav zapadni sistem života koji nas je sve nekako prožeo sad ne donosi, da kažemo, neki ni mir, ni spokoj. Čovjek mora zaista da bude jako veliki kapacitet da nekako uglavi to svoje vreme, da se uzemlji. Ovdje je, verujem, zanimljivo to što, kako, mi kad smo čuli pre svega i naslov, pa pročitate tekst, on je jako zavodljiv i on vas gura u nešto. Kad nekom kažete Pijan, vam je prva asocijacija nešto smešno. Međutim, mi smo se jako namučili da ga postavimo, i reditelji, i glumci, jako da. Onda, na primjer, to zaživi kao tkivo, kao scena, ali nikako da se uvežu te scene, jer su to sve različiti ljudi.
različitih zanimanja, ali opet savremeno vreme, savremeno doba.
Da, ali nije postojala nikakva dramatuška neka okosnica koja ih vezuje, da to proizilazi jedna scena iz druge i tu, tu se reditelj prilično namučio kako da to nekako sublimira u jednu priču. Nama je bilo lakše, jer mi se bavimo samo svojim segmentom. I moramo da slušamo nekako šta je bilo pre nas, da bi se nastavio. Jako, to je tako klizak teren, igrati pijane ljude. Užasno klizak teren. Ja sam imala veliku sreću, što od mene ništa ne zavisi. To je jako retko da čovjek dobije tako neku ulogu da šta god da uradim, neću poremetiti onog preko puta, jer tekst, tako reći, nije ga bilo i nije bio preterano važan, tako sam mogla da se nekako poigram sa tim.
Šta biste vi rekli, o čemu predstava govori?
Pa, meni je osnovno taj kraj. Smrti nema. Nema smrti. Eto, to mi je nekako najubedljivije rečenica u čitavom komadu. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you do. Thank you.
2.
Slušate Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama je glumica Atelja 212, Branka Šelić. U prvom delu razgovarali smo, počeli smo priču o predstavi Pijani koja je imala svoj jubilej, 50. izvođenje, ali pričali smo i o predstavi Golubnjača, veoma zanimljive rečenice Branka izgovorila. Nećemo sada o ovom delu. Znam da radite predstave, ne samo ja naravno, nego oni koji prate vaš rad, da radite predstave koje nisu u instituciji, u samom ateljevu. Evo, jedna od tih je ručni rad koju je režirao Milan Nešković. Ona je bila u ustanovi kulture Vuk Karadžić, ali koliko znam, vi me ispravite ako grešim, više nije tamo.
Da, nije više.
Vi sada putujete sa tom predstavom i sada, i meni se nekako neminovno nameće pitanje, kada vi ste, dakle, neko koji je od početka u institucionalnom pozorištu, počeši od Somborskog pozorišta gde ste krenuli blistavo i napravili blistavu karijeru, ta, zato su vas pozvali u atelje na kraju krajeva, u atelje 212. Dakle, sve vreme ste tu, a ipak radite i takve predstave. Da li to znači, negde sam pročitala da ste rekli da se niste snašli u ovim smutnim vremenima, da li to znači da danas umetnik, glumac, prinuđen zaista, bez obzira na to, taj neki stalni posao, da mora da se snalazi na taj način. Znači, nije to samo rezervisano sada za alternativnu scenu, nego su i glumci i institucija mnogi postali na neki način alternativa, ako smem da kažem.
Pa da, naravno, nažalost, kada bi bilo ko od nas živeo sam i znači, još ako je obezbeđen, ako je u ovom gradu nasledio neki stan, neku osnovu, on bi možda i mogao nekako da se sastavi sa tom platom, da živi skromno i tako dalje. Međutim, ja sam zaista u borbi za golu egzistenciju, ja sam došla u Beograd, nisam dobila stan, borim se i to je kako iskreno nemoguća misija. Ja još i dalje ne znam kako ću uopšte taj deo da završim. Dodatno, kad postanete roditelj, vi ste odgovorni da imate želju u svakom slučaju da pružite svom detetu barem ono što ste vi imali kad već ne može više. Tako da ne da je potreba da se radi više, nego ja mislim da ja ne, nažalost nisam imala sreće da snimam toliko, gde je svojevremeno to ipak bio nekako isplativiji posao, naročito kada je postao taj jedan normalan zakon o isplaćivanju tantijema glumcima, što ja mislim da postoji svugde u svetu na reprize, da ljudi imaju korist od toga, pa čak i njihova pokolenja. Kad god se prikazuje, to kod nas nije slučaj. Tako da ti ljudi koji su mnogo radili, mnogo snimali, potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo i insistiranje da se taj nekako zakon vrati. A što se tiče pozorišta, jako je teško zaraditi novac od pozorišta. To je stvarno i jedan ozbiljan i mukotrpan posao. Mi srećom ga volimo, pa ako imate sreću da nađete dobar tekst i dobru ekipu i lepo uradite komad, to je nešto što vas onda regeneriše i jako je lepo kada odete negde i kada vidite srećna lica i tu nema laži, nema prevare u smislu vaša predstava nije osuđena na uspeh, što se često dešava u nekim tako festivalsko-institucionalnim projektima. Ovde je zaista publika ta koja donosi sud i od toga zavisi da li ćete možda još jednom doći u to mesto. Jako je teško danas u Srbiji, jako je teško. Ja se sećam svojevremeno sa skoro svim predstavama na Somborskog pozorišta. Mi smo išli čak i na sedmodnevne turneje svake godine po Srbiji, da barem 7 gradova obiđemo, ali ako i ne idemo u cugu, obilazili smo sva mesta. I tako da sam ja nekako imala uvid u sve domove kulture, sva pozorišta. To je stvarno, da duša vas boli koliko nema para, koliko ti ljudi nemaju nikakav sadržaj. Mislim, zaista Beograd ne može da se poredi sa tim mestima van. Oni dođu toliko spremni na te predstave, jer to je zaista poseban događaj. Oni, ja ne znam koliko na prste jedne ruke mogu da nabroje događaje koje njima dolaze na noge. Ti domovi kulture koji su božanstveni, vidite da su onako u nekom stanju, na korak do privatizacije. To je poražavajuće. Eto, to mi je baš onako jako, jako žao. Bilo je teško pre 20 godina. U smislu, mi smo gostovali, nije bilo grejanja u Domu kulture, nije bilo grejanja u hotelu, pa sad je gore. Posle 20 godina, gore. A sad nemaju ljudi ni zaposlene, jer postoji i kod njih ta zabrana. Ali taj ljudski faktor sve to nadomesti i vidite tad koliko su ljudi željni, i to je jako, jako, jako mislim da je to negde pravo pozorište.
A koje su teme po vama danas tražene? Kad kažem tražene, mislim politički korektne, koje su poželjne, i da li se danas u pozorištu juri za takvim temama? A kako reaguje publika sa druge strane na takve teme?
Pa ja bojim se da to jure ljudi koji verovatno na osnovu takvih tema mogu da dobiju neki novac unapred, da ulože. Ali publika, nisam sigurna da preferira te stvari, jer to nekako saznanje ima i sama. Ne kažem da pozorište ne treba da bude edukativno, ali a pozorište ako nije katarzično, ja zaista ne vidim njegov smisao. Ako ne postoji emocija u njemu, ali ona istinska i prava, i ako ne postoji i ono što je lično, koje može da se vezuje u ono što je opšte, za mene su to jako dosadne predstave. Iskreno. Jer onda mogu da pročitam mnogo pametnih tekstova na tu temu i samo o tome da promišljam ili da slušam neke mnogo, mnogo pametnije ljude. Ali tako sklepane tekstove na tu temu, zaista, ne znam, u svakom slučaju kada bi pustili takvu predstavu pa da publika presudi, ne bi dugo živele, ali izgleda da je možda i to je sad ta neka instant generacija, malo instant život, pa nešto, pravi se nešto na brzinu da ne traje dugo, što je sve suprotno u odnosu na pozorište. Pozorište treba da se napravi predstava tako da traje dok smo živi, da je gledaju generacije i generacije. Ono, predstava treba da izgleda kao da vredi milion dolara, ali ne sme da bude uloženo u nju mnogo. Nažalost, sad je takvo vreme da ono, publika dođe i kaže pa nema ni scenografije, ništa. Baš je onako, ima izuzetno neki talentovani scenografi uspeju to nekako da prekorače, pa da se napravi, da to izgleda, ali teško.
Da li ste optimista?
Pa nekako nisam vaspitavana u tom duhu. Nekako jako preterano je bio taj kritički osvrt kao najvažniji, i mislim da je to u mojoj generaciji i generaciji naših roditelja prevladavalo, i ubili su nam onaj vitalni moment da se radujemo ničim izazvani, tako da više učim i radim na sebi na tome da se sklonim tog kriticizma, i tad sam jako srećna zato što prepoznajem onako hiljadu nekih divnih stvari, i kada u tome uspem, onda shvatim da intuicija u stvari vodi ka optimizmu.
Mislite ove instant predstave će da preovladaju ili?
Pa znate šta, one mogu da se nametnu, ali neće niko doći dva puta u pozorište da ih gleda. Doći će jednom i nikad više.
Ipak ste optimista. U tom smislu.
Ne, a pozorište će da traje, to nema govora. tu nema govora, ali će zbrisat će ove koji su mogli, koji su mislili da mogu ovako na brzaka. Neće to, ne, pa ko je lud? Niko neće dva puta da da pare za nešto što je besmisleno.
Branka, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Atelja 212, Branka Šelić. Wasted and wounded, and it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda. Now the dogs, they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Bushmills are stagnant. You buried the dagger. Your silhouette window light. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You go waltzing Matilda. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit knows, and the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, fugitive slave, that the streets aren't for dreaming now. Slow the dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. And you can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing.
It's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo priču o pozorištu. Pričati o pozorištu danas je izgleda veoma uzbudljivo u svim segmentima. Nekada zbog predstava, mada bi trebalo uvek da bude zbog predstava, nekada i zbog situacije u kojima se nalaze naša pozorišta danas, što institucionalna, a što i ona koja su alternativna, da tako kažem, nezavisna, ako je to danas uopšte moguće. Aleksandra Jelić, rediteljka, je sa nama. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandra Jelić, osnivač APSAT Centra za pozorišne istraživanja. Mi smo nekad davno, Aleksandra, razgovarale kada ste vi osnovali taj centar. U međuvremenu se svašta sa vama izdešavalo. Ja ću manje pričati, sada ću pustiti vas, jer ste mi rekli da ste danas predali ključeve prostora gde je trebalo da imate svoje mesto gde ćete da izvodite programe. Pre dve godine ste ostali bez jednog prostora, ali evo vi ćete nam reći.
Tako je, pa od 2004. godine mi postojimo i eto za proteklih koliko 15 godina stvarno mnogo stvari urađeno, mnogo predstava, mnogo projekata i od 2011. dakle mi smo imali prostor koji smo renovirali od donacije Erste fondacije, odnosno nagrade i donacije koje smo dobili za svoj rad. Prostor koji je bio prostor opštine Novi Beograd, odnosno mesna zajednica, jedna od mnogih mesnih zajednica na opštini Novi Beograd. Pre dve godine opština i predsednik opštine Aleksandar Šapić odlučili su da komercijalizuju sve prostore, da ih izdaju, dakle, po komercijalnim cenama na sat, svim voljnim organizacijama, firmama i tako dalje. Potpuno prenebregao činjenicu, dakle, našeg rada, naših besplatnih programa, jednog mesta za kulturu i za umetnost koje, kažemo, postojalo to 2011. godine, i takođe prenebregao činjenicu da smo mi uložili, investirali sredstva u renoviranje tog prostora. Nikakvog dijaloga nije inače godinama bilo, niti su oni uopšte bili zainteresovani za bilo kakvu temeljnu podršku. Međutim, ono što je interesantno jeste da kad postavljamo to pitanje prostora i uopšte odnosa države prema ustanovama kulture, da ne pričamo o nezavisnoj sceni, ne pričamo nezavisnim umetnicima, inicijativama kakva je APSART svakako, mi dolazimo u jednu situaciju da razmišljamo o tome da smo u stvari navikli da podršku nemamo i da je već, kako da kažem, prihvatamo to kao nekakvu okolnost i da smo srećni zapravo ako nas otvoreno ne opstruiraju. Dakle, to je nekakav moj komentar. I da otvoreno, dakle, ne blokiraju naš rad. A to se naravno dešava. Pre godinu dana mi smo podneli zahtev za prostor jedan na granici Novog Beograda i Zemuna, gradskom sekretarijatu koji je u njegovom sektoru za poslovni prostor. I prošle godine, dakle od marta meseca, evo do sada, 11 meseci mi plaćamo zakupninu, gde za 11 meseci nije gradski sekretarijat u dogovoru sa EPS-om uspio da uvede struju. Dakle,
kako je to moguće? Znači, vi ste
moguće. Dakle, računi stižu, a oni se u tom sektoru pravdaju, dakle u poslovnom prostoru, pravdaju kako ne zavisi sve od njih, to se inače čeka i tako dalje. Kako da vam kažem, to je jedna takva birokratska struktura gde je mene sramota da pričam kakvo hodničarenje je potrebno da biste vi dobili nekakvu poluinformaciju u nekom mimohodu sa nekim. Dakle, to je jedan apsurd da vi imate instituciju koja treba da bude servis u službi građana, koji je plaćen, ti ljudi su plaćeni od novca građana, od poreskih obveznika, a apsolutno nisu u njihovoj službi. I saznajemo, dakle, pre mesec dana da je inače prostor u restituciji, što nam nikada nije bilo rečeno, a prostor je u tako lošem stanju da su potrebna velika investiciona ulaganja. Mi smo bili spremni da uđemo u tu priču, da tražimo donacije i tako dalje. Međutim, shvativši koliko nema ne dobre volje, nego koliko elementarne stvari nisu u stanju da se ispoštuju, dogovori, dopisi koje šaljemo i tako dalje, mi smo odlučili da okončamo tu agoniju, da kažem 11 meseci plaćate prostora, da prostor nije uspeno da se uvede ni struja. Tako da smo raskinuli ugovor, evo upravo sam danas predala ključeve.
I šta sad?
Ništa, skoku novo ništa. Uvek to je priča sa nama, sa nezavisne scene, dakle da bez obzira na rad, bez obzira na rezultate koje postižete, bez obzira čak i na neka priznanja koje stižu sa raznih strana, svaki put imate osjećaj koji nije samo osjećaj, nego je faktičko stanje stvari, da krećete od nule. E sad, ja ne volim da se žalim, zato što veliku satisfakciju, izvanrednu satisfakciju nalazim u radu sa ljudima i u kreativnim procesima koje vodim. Međutim, ne mogu da budem, kako da kažem, zatvorenih očiju i ušiju i usta i da ne komentarišem situaciju, odnosno kontekst društveni čiji sam ja, odnosno naša organizacija, deo.
Da, ono što je u ovom slučaju kada ste vi u pitanju i strašno jeste činjenica, kao što ste rekli, vi ste priznati za svoj rad, pre svega ono što ste radili. Da podsjetim naše slušaoce, vi ste radili predstave sa zatvorenicima, to je bilo i na Bitefu, na Bitef Polifonije, dva puta. Dakle, sećam se tog velikog interesovanja za vaše predstave, zaista. Radili ste u raznim prostorima sa raznim društvenim grupama.
Tako je. Tako.
I za vas važi ona deviza, kako kažu, pozorište je svugde.
Jeste, na svakom mestu gde su ljudi.
Na svakom mestu gde su
ljudi.
To
je naša misija.
Mogli ste i vi negde da se zaposlite pri nekoj instituciji, da budete reditelj. Evo, čuli smo Branku Šelić kako iz ugla glumice koja radi u instituciji govori o tome. Ali vi ste izabrali taj put. Nekako, da li je to teži put? Evo sada, na osnovu ovoga sada što ste nam ispričali, da li je to zaista teži put?
Pa da li je teži ili ne, ne mogu da znam, zato što ne mogu da poredim, jer nikada nisam bila član nekog kolektiva ili deo neke institucije. Zaista nikad. Ali moram da kažem da sam ja moj put svesno izabrala i da ga zaista nikad ne bih menjala. Zato što slobodu koju imam visoko cenim i spremna sam za nju, kako bih rekla, i da trpim i da se borim, i zbog toga, kažem, ne volim da kukam, jer svesno biram put u kome sama biram sa kim ću da radim, kako ću da radim, gde ću da radim i pod kojim uslovima i okolnostima.
Vi imate posla, evo najnoviji projekat koji radite u Narodnom muzeju, da spomenemo, da ne zaboravimo to, Play muzej, recite nam samo par rečenica o njemu.
Jedna od stvari koju radimo je Play muzej, to je program specijalno kreiran za rad sa decom, sa mladima, ali sa odraslima, kreće uskoro i za odrasle, gde je osnovna neka ideja da oživimo dela na jedan drugačiji način, da pristupimo umetničkom delu na jedan lični odnos, dakle koristeći dramske tehnike, igrovne tehnike, oživimo viziju autora, neko to vreme, ili prosto koristimo to umetničko delo kao inspiraciju za neko preispitivanje sebe i napravimo relaciju sa njim, vrlo lične prirode. Tako da Play muzej se dešava evo već treći mesec i divan je odziv dece i divna je saradnja i svaka radionica je priča za sebe.
Aleksandra, kako se finansirate?
Pa finansiramo se iz projektno uglavnom, mada neke od usluga i naplaćujemo, tako da mogu da kažem da do sada smo uglavnom bili finansirani od strane nekih stranih fondacija, što je interesantno i paradoksalno jer mi radimo, ne radimo sa strancima, nego radimo sa našim građanima.
Da li vas oni uslovljavaju u izboru tema onoga što radite?
Ne, ja isključivo pišem projekat, nekada vidim nekakav konkurs i onda prilagođavam stvari tom konkursu, nego upravo obrnuto, dugo promišljam šta me u stvari interesuje i treba mi dugo vremena da shvatim čime želim da se bavim i koja tema me uzbuđuje i volim da radim nove stvari, volim da uskačem u nove projekte i u nove procese i da radim sa novim grupama i da bukvalno idem u susret onome što me nekad i plaši. Tako da u tom smislu tek kada promislim celu stvar, tek kada vidim šta je to što me interesuje i što mi je kreativni i ljudski izazov, onda prosto gledam za tu temu i za takav projekat gde bih mogla da nađem sredstva.
Rekli ste da se ne žalite i da nećete da se žalite, ali evo da budemo konstruktivni. Kažite šta biste vi, na šta biste vi ukazali, šta biste voljeli da se promeni, šta mislite da je ključno što mora da se promeni kada je u pitanju pozorište?
Pa ne mogu da se osvrnem na temu pozorišta, da ne pomenem kompletnu sliku kulture i umetnosti u našem gradu i u našoj zemlji. Dakle, zaista je zabrinjavajuća stvar da se ustanove kulture ukidaju, da se privatizuju, da se marginalizuju, da se takođe politizuju, da je isključivo upravljačka struktura iz trenutno vladajuće opcije i da je tako svaki put sa svakom prethodnom i narednom vlašću, da se domovi kultura, koje upravo i Branka spomenula, pretvaraju u ruševine i ruine, valjda da bi jednog dana postali tržni centri. Tako da kad imamo takvu situaciju sa postojećim ustanovama kulture, šta da onda kažemo za one koje treba tek da nastanu ili su nastale i preživljaju već deceniju ili dve decenije, kako da kažem, na društvenoj margini. Mnogo je pitanja, mnogo je tema, ne znam odakle bih počela, prosto, ali evo kada govorimo o prostorima, započeli smo na temu prostora, bilo bi lepo da se neki primjeri dobre prakse koji su se možda desili u prethodnom periodu da zažive, a to je da recimo prostori koji nisu funkcionalni, koji su, kako da kažem, čije vlasništvo jasno, dakle gde je grad ili država u vlasništvu, mogu da budu dati uz neka minimalna, uz neke minimalne nadoknade i pomoć države, u onom smislu da se, dakle, udruže organizacije i država, odnosno grad, da se takvi prostori ožive. Jer ono što nevladine organizacije i male umetničke asocijacije posjeduju, to je velika fleksibilnost, sposobnost da se nađu sredstva i takođe spremnost ljudi iz našeg domena da rade sve. Znate, mi nismo navikli, tako smo odlučili ili tako su nas okolnosti naučile, da radimo sve poslove, da ne čekamo da nam dekorater skuca stvari, da ne čekamo da nam šminkerka donese šminku i tako dalje, nego zaista smo sposobni da radimo po 5 i 10 poslova. To sad ima drugu svoju neku problematiku, ali jedna velika agilnost i spremnost. Tako da kada bi minimum sluha za tako nešto bilo, onda bi prosto omogućili organizacijama da dobiju prostor za rad, što je jedna od osnovnih stvari, i da nekako dobijete neke nove kulturne prakse u gradu i u državi.
Vratite nam domove kulture.
Da, i pustite da se otvore novi.
Da. Šta ćete dalje?
Dalje po institucijama raznim, možda ponovo zatvor u nekom novom obliku, neke druge grupe i tako dalje zanimljive za rad. Naravno, velika fascinacija u posljednje vreme muzejima i umetnošću kroz dramu i tako, vidit ćemo, javit ćemo.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Želim vam sreću da pronađete prostor, da možete da radite i na taj način. Poštovani slušalci, bila je ovo Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač Apps Art centra za pozorišna istraživanja.
Hvala na pozornosti.
Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Please, Mr. Jailer, won't you let my man